Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
SBS Радио, ја слушате програмата на македонски јазик. Следува извештајот од Македонија, во кој нашиот соработник Милче Јовановски известува на повеќе теми, меѓу кои и за официјалната блокада од страна на Бугарија за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија, нешто што најде на огромни критики и во земјата, но и од истакнати европски дипломати, според кои билатералните спорови не треба да се пренесуваат на европско ниво. Известува колегата Милче Јовановски.
На вчерашниот видеоминистерски состанок на Европската Унија, Бугарија не даде зелено светло за почеток на преговорите на Македонија со Унијата. Ветото за Македонија по состанокот на министрите на ЕУ го соопшти шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева, која рече дека нејзината земја во оваа фаза не може да ја поддржи преговорачката рамка со Македонија, а со тоа и стартот на преговорите. За Бугарија предложената преговарачка рамка за земјава не ги откликува бугарските барања и поради тоа не може да биде поддржана. Настојувавме во преговарачката рамка да влезат три основни услови. Прво е придржување до формулата за јазикот од 1999-та, која потоа беше потврдена и со договорот од 2017-та. Мапа за исполнување на договорот од 2017-та година и многу јасен и изричен текст дека нема да се поддржуваат претензии за македонско малцинство во Бугарија. Се уште овие услови не се вклучени во преговарачката рамка, изјави Захариева. Таа, иако изјави дека Бугарија е отворена за продолжување на разговорите и постигнување на решение, нагласи дека кога се водат преговори, компромиси и желби за решение е потребно од бете страни. Цитирам. Многу сакам да се вложуваат повеќе напори во спроведувањето на преговорите, отколку во црната кампања кон Бугарија, изјави Захариева. Германија одбива да ги внесува билатералните проблеми на ниво на Европската Унија. Германскиот министер Михаел Рот се надева дека до Божик може да се најде решение за спорот, но признава дека останува многу малку време. На тој начин Рот уште еднаш отфрли дел од бугарските барања за вметнување на историските спорови во преговарачката рамка.
Не може да има билатерален конфликт, на пример, меѓу Северна Македонија и Бугарија и исто така прашања кои се увезени од Централна и Источна Европа. Но повторно, ние денеска јасно кажавме дека во потрагата по разумни решенија сакаме да бидеме од помош и сакаме да го расчистиме патот колку што е можно повеќе, за да може да ги почнеме меѓувладините конференции. Но сметавме дека сега не е време. Ако имате билатерални проблеми кои не можат да бидат решени во наредните недели, сметаме дека не е време за тоа да се разгледува на ниво на Европскиот Совет. Сметам дека сакаме да испратиме вистински сигнал до Западниот Балкан, до Северна Македонија и Албанија. Тие веќе направија многу, тие ги имаат своите заложби. Сакаат да бидат дел од ова европско семејство. Тоа е долг пат, тежок пат, но тој мора да започне со преговори.
Рече Михаел Рот, министер за Европа на Германија. Ставот на Европската комисија е дека се наоѓаат во крајната фаза од постигнувањето на договор за преговарачката рамка и стартот на преговорите со Македонија и Албанија. Комисијата повтори дека таа сака тоа да се случи што е можно побрзо, вели Марош Шефович.
Now efforts need to be redoubled.
Треба да се удвојат напорите. Прашањето покренато од Бугарија во контекстот на Македонија да може да биде решено и да се постигне договор за преговарачката рамка. Ние сакаме меѓувладината конференција да се случи што е можно побрзо, поради што комисијата ќе остане во близок контакт со германското председателство за да ги поддржи овие напори, порача Шефович од Европската комисија. Земите членки на ЕУ не смеат повеќе да го одлагаат отворањето на преговорите за членство со Македонија и треба да ја преземат својата одговорност, изјави за МИА европратеничката од Словенија Тања Фајон. Цитирам, клучно е Македонија да го продолжи својот пат кон ЕУ. Сите носиме одговорност и Македонија исполни својата работа. Секој дополнително одлагање ќе им наштети пред се на нејзините граѓани, посебно во ова време на пандемија, кога економските и социјалниот развој и се многу потребни на земјата, додаде Фајон. Нема да дозволиме преговорите за членство во ЕУ да се претворат во преговори со Бугарија, порачуваат од македонската влада по блокадата на почетокот на пристапните преговори со ЕУ од страна на Софија. Владата оцени дека бугарското вето е неуспех за политиката на ЕУ за проширувањето, лоша порака за целиот регион и пораз на фундаменталните европски вредности и принципи. Сепак од македонската влада велат дека ќе продолжат да разговараат со Бугарија со цел да се изнајде победничко решение за двете страни, но одбиваат предмет на тие разговори да бидат јазикот или идентитетот. Цитирам. ние сме сигурни во тоа кои сме и што сме. Осекогаш сме биле македонци, кои што зборуваат македонски јазик, со силно чувство на самоопределување, околу кое не може да се преговара и кое не може да биде доведено во прашање, соопштија од владата. Истовремено, во соопштението до медиумите од владата велат, цитирам, нема ни трошка вистина во манипулациите кои ги пласираат дел од опозицијските партии предводени од ВМРО-ДПМНЕ за наводно распродавање на македонскиот идентитет. Апелираме до раководството на ВМРО-ДПМНЕ да престанат да се радуваат на тешките моменти во кои се наоѓа државата и да го препознаат моментот кога одредени национални прашања ги надминуваат границите на вообичаените партиски пресметки, брифираат од владата. Премиерот Зоран Заев за ТВ 21 ја коментираше одлуката на Бугарија да стави вето на почетокот на преговорите, односно да не одобри преговарачка рамка.
Прво, ова е најголем пораз за Европската Унија. Секако предстојат уште можности пред нас, седом првата меѓувладена конференција до крајот на декември како отворена можност. Нормално, треба да продолжиме да правиме напори во духот на тоа што сме. И јас, владата, собранието и целиот наш македонски народ, да продолжиме во духот на градење пријателство, диалог и разговор, а не создавање на конфликти. Секако, лично мене ми паѓа многу тешко, заради тоа што е голема неправда, тоа што се случува. Посебно, јас лично верувам дека тоа не е желба на бугарскиот народ и на премиерот Борисов. Верувам дека тоа е политики, во пресретни избори, веројатно, потикнати во едно вакво светло.
Премиерот Заев во телевизискиот настап рече дека нашата страна е спремна да декларира дека краткото име на државата Северна Македонија е исто како и Република Северна Македонија и нема територијални претензии кон Бугарија. Исто така во однос на јазикот рече дека Бугарија не може да наметнува на ниво на ЕУ тој да биде деклариран како официјален јазик според Уставот на Република Северна Македонија, но дека е прифатливо тоа право Бугарија да си го задржи за билатералните односи помеѓу двете држави. Се пропушти шансата за согласување на преговарачката рамка. Следната е на состанокот на Советот за општи работи во декември. Никако не можеме да се откажеме, немаме алтернатива, изјави министерот за надворешни Бујар Османи.
Проширувањето во Европската Унија се носи со консензус. Ние тие правила не можеме да ги менуваме. Тие се такви и се реалност. Не само по однос на оваа прашање со Бугарија, туку по однос на секое друго прашање во текот на преговорите. Ке треба консензус од земите членки. Затоа мора да навикнеме дека влегуваме во тежок процес на постигнување на консензус на 27 земји членки. Меѓутоа, целта на крај е тоа што на некој начин ќе исплати маката низ која што поминува државата. Но се разбира, тоа не значи дека ние ќе направиме компромиси кои што се на штета на интересите на државата и на нејзините граѓани.
Уште пред да биде подпишан, ВМРО-ДПМНЕ предупреди дека договорот за добрососедство со Бугарија е штетен, а дополнителна грешка е тоа што и власта ги подкрена очекувањата на граѓаните дека ќе бидеме членка на Европската Унија, изјави Антонио Милошовски, председател на Собраниската комисија за надворешни работи. Тој смета дека ова ќе призвика политичка криза и затоа треба да биде формирана експертска влада, а најави дека ината недела ќе поднесе интерпелација за вице-премиерот Никола Димитров.
Сметам дека беше направена грешка што се подпиша овој договор и дополнителна грешка беше што кај јавноста се подигна нереално очекувањата за Европската Унија, а денес се соочуваме со вето. И тоа мислам дека ќе предизвика и политичка криза, и голема разочараност кај граѓаните, кои што 30 години беа уморени од Грција и блокирањето, а сега во најава имаме сличен случај во следната деценија.
Поранешниот евроамбасадор во земја Ерван Фуере смета дека е неразумно Бугарија да го користи членството во Европската Унија за да наметне сопствено толкување на историјата, а бугарското вето го оценува како неразумна и контрапродуктивна тактика.
Тоа е контрапродуктивно, бидејќи овие активности ја подкопуваат политиката на проширување на Европската Унија и одат целосно спротивно на принципите врз кои се засноваат принципите на Европската интеграција и со кои Бугарија се согласи кога стана членка на Европската Унија во 2007 година.
Ману треба да направи научна анализа на договорите со Грција и Бугарија, изјави председателот на Ману, академик Лјупчо Коцарев.
Се чини дека, за жал, по моје мислење, науката не учествуваше доволно во пишувањето на спогодбата од Преспа и договорот за добрососедство, пријателство и соработка меѓу Бугарија и Македонија. po moje mišljenje, MANU treba što poskoro da inicira različne aktivnosti za naučna i objektivna analiza na dve te, ispogodbata i dogovorata. Baranje to od makedoncite da se otkažat od koristenje to na ime to Makedonija ili pridavkata makedonski ili neizino koristenje samo vo predalen vremenski interval, znači od 45. godina pa do deneska, i prostoren domen samo vo ramkite na granicite na denešna Makedonija, na primjer vo makedonska nacija, makedonski jazik, makedonska akademija na nauke umetnosti, po mene, po moje mišljenje, je apsurdno i besmisleno.
SPS na makedonski. Spodelite gi našite prilozi na Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.